Hyvää huomenta kaikille teille. Tosiaan ollaan tätä Johanneksen evankeliumia jo, taitaa olla neljäs kerta ja vasta päästy ensimmäisiin viiteen jakeeseen, jotka siis kuuluvat. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuo voidaan myös kääntää, pimeys ei sitä käsittänyt. Viime kerralla puhuin siitä, että tämä sana Jeesus Kristus, joka tuli, Jumala tuli ihmiseksi, hän on kaiken luoja, myöskin sinun luojasi. Eli kun täällä me ollaan, niin yksikään meistä ei ole täällä sellainen, joka ei olisi Jeesuksen Kristuksen luoma. Mutta tänään tarkoitukseni on käsitellä tuota viimeistä jaetta 5. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Eli aika synkkä aihe, tällä kertaa on aiheena pimeys. Eli mistä oikein on kysymys, kun oikeuden sijaan saamme osaksemme vääryyttä, terveyden sijaan sairautta, hyvyyden sijaan välinpitämättömyyttä ja hyljeksintää, ilon sijasta murhetta, levon sijasta raskaita taakkoja, harmonian sijasta riitoja, rauhan sijasta sotaa ja väkivaltaa, onnen sijasta tuskaa, eheyden sijasta rikkinäisyyttä, rakkauden sijasta itsekyyttä ja himoja, voittojen sijasta tappioita, rikkauden sijasta köyhyyttä, lahjojen sijasta riistoa, laupeuden sijasta katkeruutta, kiitoksen sijasta moitteita, arvostuksen sijasta halveksuntaa, totuuden sijasta valhetta. Ja tätä rimpsua voisi vielä jatkaa todella pitkään. Valtaisa määrä ihmisiä kokee olevansa enemmän tai vähemmän syytön uhri kaikkinaisen pahuuden puristuksessa. Toki on sitten niitä, jotka kyselevät, mikä minussa on vikana, kun kaikki näyttää menevän pieleen. Olenko kohtalon heiteltävänä? Miksi juuri minulle? Ja miksi minun perheelleni kaikki tämä? Miksi kaikilla muilla näyttää menevän niin paljon paremmin? Miksi maailma on niin täynnä kärsimystä, pahaa oloa, tuskaa, ahdistusta, pelkoa, hyväksikäyttöä, orjuutusta, valhetta? Niin sanalla sanottuna pimeyttä. Kuvaavaa tälle pimeydelle on se, että ihmiset näkevät yllättävän terävästi toisten ihmisten pahuuden, mutta ovat sokeita omalle syntisyydelleen ja kuvittelevat olevansa lähinnä vain uhreja, vaikka olisivat kuinka syyllisiä kokemaansa. Armas aurinko ei juurikaan tuo lohdutusta äidille, joka kantaa syyrialaisessa esikaupungissa sylissään pienokaista, jonka granaatinsiru on juuri surmannut. Luonnon kauneus ei jaksa ilahduttaa suomalaista isää, jonka poika on juuri huumeiden vaikutuksesta tehnyt itsemurhan. Ihana koti ei tuo lohtua nuorukaiselle, jonka rakastettu on juuri kuollut rajussa kolarissa. Mistä tässä kaikessa pimeydessä on oikeastaan kysymys? Missä Jumala oli silloin ja silloin kuullaan näitä asioita pohdittaessa kysyttävän? Kun Jeesukselta kysyttiin näitä asioita siellä Johanneksen 9. luvun alussa sokeana syntyneen kohdalta, hän kieltäytyi antamasta selitystä. Hän selitti, että ei hän ole tullut tähän pimeyden keskelle selittelijäksi, vaan poistamaan sen pimeyden. Niin kauan kun on päivä, meidän tulee tehdä lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Jumalan sana avaa kuitenkin meidän silmämme näkemään, että pimeys ympärillämme on suunnattomasti syvempi kuin mitkään tämän maailman selitykset, kuten esimerkiksi huono kasvuympäristö, köyhyys, itsetunnon ongelmat, tietämättömyys, koulutuksen puute, syrjintä, sairaudet, kyvyttömyys käsitellä tunne-elämänsä, rikkinäisyyttä ja niin poispäin. Näin tällaisia selityksiä meille tarjoillaan. Raamattu piirtää eteemme kuvan syntiin lankeemuksesta, Jumalasta luopumisesta ja saatanan valtaan antautumisesta pimeyden syynä. Samalla se tekee myös selvemmäksi, että inhimillisin keinoin ei löydy mitään tietä tämän pimeyden keskeltä pois. Joka tekee syntiä, on synnin orja, sanoi Jeesus. Siitä, millaisia inhimillisiä yrityksiä tehdään eri uskontojen ja ideologioiden parissa, jonkinlaisen valon, valaistuksen tai valistuksen löytämiseksi, Jeesus toteaa yksikantaan näin. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Syntiinlankeemuksen jälkeinen ihmiskunta ei ole ainoastaan pimeyden vallassa, vaan myös kaikin tavoin pyrkii tukahduttamaan sen valon, joka Jeesuksessa Kristuksessa sen luokse tunkeutui. Valo tuli omiensa luo, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Pimeys ei käsittänyt valoa, mutta silti valo tunkeutui maailmaan. Pimeys ei kyennyt valoa myöskään tukahduttamaan, vaikka luuli siinä onnistuneensa, kun Jeesus lyötiin ristille. Jeesus Kristus tuli tuhoamaan saatanan teot. Jeesus, Jumalan sana, ei tullut luoksemme siksi, että olisimme häntä halunneet tai toivoneet. Emme häntä toivottaneet tervetulleeksi, mutta hän tuli silti. Hän tuli riistämään luomansa ihmissuvun saatanan vallasta luomalla uuden pelastettujen suvun, synnyttämällä hengellisesti kuolleet uuteen elämään pyhän henkensä kautta. Isä rakasti niin paljon syntiin langenneita ja synteihinsä kuolleita, että hän ei voinut olla lähettämättä omaa poikaansa pimeyden keskelle pelastamaan meitä. Ja voidaksemme ymmärtää, kuinka sanomattoman suuresta ihmeestä on kysymys, kun ihminen pelastaa pimeyden vallasta valoon, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan, kuoleman vallasta elämään. Meidän on suostuttava kohtaamaan pimeydemme todellinen luonne, sen syvyys ja hirvittävyys itsessämme ja sitten koko lankeemuksen jälkeisessä luomakunnassa. Ja siitähän kertoo ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku, joka puhuu syntiin lankeemuksesta. Tämän luvun tietysti voisimme tässä lukea, mutta se on aika tunnettu kertomus, joten en nyt sitä tässä lue, mutta viittaan siihen. Mistä siinä, kun ensimmäinen ihminen Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, mistä siinä oli oikein kysymys? kun seuraukset on tällaiset, näin käsittämättömän suuri pimeys. Mitä siinä ihmiselle ja siis myös meille, sillä me kuulumme tähän langenneeseen ihmiskuntaan, mitä siinä tapahtui? Me olemme nimittäin Aadamin synnin lankeamuksen perusteella lankeamuksen tilassa syntyneitä tähän maailmaan. Luonnostaan meillä ei ole mitään kokemusta sitä edeltävästä tilasta, jonka Jumala oli nähnyt erittäin hyvänä tilana. Meillä ei ole siksi luonnollista pitää synnin ja kuoleman ala, tai siis meille on siksi luonnollista pitää synnin ja kuoleman alaista olemustamme ja olotilaamme normaalina, mutta todellisuudessa se on syvää pimeyttä. Kertomus, tuo syntienlankemuskertomus etenee ja tuo eteemme pimeyden henkivaltojen todellisuuden, saatanan olemassaolon pyrkimättä sitä mitenkään selittämään. Eihän meidän ymmärryksemme itse asiassa pitkälle auta yliluonnollisten edessä. Toki Raamattu jatkossa kuvaa saatanan Jumalan luomaksi langenneeksi enkeliruhtinaaksi, jonka lopullinen osa on tiedossa. Sitä kuvataan Matteus 25.41 näin. Menkää pois minun luotani te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleille. Siis kadotus ei ole valmistettu ihmisiä varten, vaan saatanaa varten. Tosin ne, jotka haluavat, torjuvat Jeesuksessa olevan pelastuksen ja sitoutuvat saatanaan, joutuvat siihen ikuiseen kadotukseen tuleen, Jumalan tuleen. Edelleen Jeesus kuvaa saatanaa valheen isänä, jonka toimintatapa on valhe, himojen herättäminen ja väkivalta. Vale, himo, väkivalta. Sanan valossa voimme siksi tietää ja tunnistaa saatanan valheet ja toimintatavat, vaikka omassa voimassa emme saatanalle mitään mahdakaan. Sen sijaan Herran pelastama on väkevämmän suojassa, eikä hänen tarvitse pelätä saatanaa, vaikka hänenkin on oltava valveilla ja varottava kiusauksia, joita saatan yhä edelleen uskovallekin aiheuttaa. Meillä on todellinen turva, josta Hannu tuossa edellä puhuu, myöskin pimeyden valtoja vastaan. Kiusausten mekanismi on tänään täsmälleen sama kuin ensimmäisessä syntiin lankeemuksessakin. Se on Jumalan sanan asettaminen epäilyksen alaiseksi. Samalla vetoamista valheella ihmisen haluun päästä lähemmäksi Jumalan kaltaisuutta. Onko Jumala todella sanonut? Ja kuulkaas nyt, teistä tulee niin kuin Jumalan kaltaista, tulette tietämään kuin Jumala. Mielenkiintoista on tässä todeta, että jossakin buddhalaisessa tai hindulaisuudessa mietiskelyssä niin pyritään juuri tällaiseen korkeampaan tietoisuuteen ja tietämään ikään kuin Jumala. Ihminen haluaa jumalallistaa itsensä. Se on merkillinen vetovoima tällä kiusauksella. Ensimmäisen ihmisen synti ei varsinaisesti alkanut siitä, että hän söi hyvän ja pahan tiedon puusta. Synti alkoi sillä hetkellä, kun ihminen siirsi totuuden mitan ja ohjeen Jumalan ilmoittamasta sanasta omaan itseensä. Synnin olemus on Jumalasta pois kääntyvää itsekorotusta, ylpeyttä ja siitä seuraavaa itsekkyyttä, tottelemattomuutta ja Jumalaa vastaan nousemista. Samalla hetkellä ihminen kuoli hengellisesti ja joutui saatanan valtaan. Näin Raamattu opettaa. Hengellistä kuolemaa seurasi sitten ruumillinen kuolema Ja jos sitä rataa jatketaan, iankaikkinen kuolema, kadotus, lopullinen ero Jumalan armon yhteydestä. Hengellinen kuolema ilmeni heti alusta syyllisyytenä, pelkona, häpeänä, Jumalan pakenemisena ja toisten ja Jumalan syyttämisenä. Ja näitä tunteja, syyllisyyttä, pelkoa, häpeä, Jumalan pakenemista ja toisten syyttelyä ei ollut ennen synnin tulemista. Eli sellaisena hengellinen kuolema ilmenee fyysisesti hyväkuntoisten suomalaisten elämän tapana tänään. Me elämme kuolleiden ja sokeiden keskellä. Yksikään tällainen ihminen ei yleensä tajua tilansa kuolemaksi, ellei Jumala häntä herätä. Mutta Jumala kykenee siihen onneksi. Roomalaiskirjeen 5. luku kuvaa hengellistä kuollutta ihmistä syntiseksi, heikoksi, jumalattomaksi ja viholliseksi. Syntisenä hän on syyllinen ja tuomion alainen ja vastuussa kaikesta tekemästään pahasta. Heikkona hän on kykenemätön siihen hyvään, jonka tietää oikeaksi. Hän on himojensa orja. Jumalattomana hän elää ajatustensa ja himojensa mukaan kuvitellen olevansa riippumaton. Viime kädessä hän on Jumalan vihollinen ja heristää nyrkkiä Jumalalle, kun joutuu maistamaan omien syntiensä seurausta. Synnin ehkä järkyttävin ja salakavalin muoto on harha. Ja sellaiset ja monenlaiset valheen henget levittävät tänäkin päivänä. Se on usein pimeyttä valkeuden vaatteissa. Raamattu varoittaa meitä siitä, että itse saatana voi pukeutua valkeuden enkeliksi. Ja nyt jos olitte hiukan pitkähkön lainauksen kuuluisalta julistajalta Urho Muromalta. Mistä tunnet valheengen? Kuuntele, miten se puhuu synnistä. Jos se kokonaan kieltää synnin todellisuuden, se on aivan varmaan kotoisin sieluvihollisesta. Jos se taas puhuu synnistä jonkinlaisena puutteellisuutena ja ihmisen nykyiselle kehitysasteelle kuuluvana, se on sitäkin vaarallisempi, sillä silloin on sen puhe synnistä pelkkää silmän lumetta. Totuuden henki saarnaa synnin rikokseksi, majesteettirikokseksi Jumalaa vastaan, joka vie iankaikkiseen perikatoon. Totuuden henki tekee ihmisen suureksi syntiseksi pyhän Jumalan edessä. Sitä ei tee koskaan valhehenki. Valhehenki tunnetaan juuri sen tähden siitä, että se miedontaa synnin pelottavaa vakavuutta. Toinen valhehengen tuntomerkki on se, että se kieltää sovituksen tarpeellisuuden. Sen mukaan on ihminen aina enemmän tai vähemmän oma vapahtajansa. Siksi se voi kyllä puhua Jeesus Nasaretilaista ihanne ihmisenä, jopa jonkinlaisena yli-ihmisenä, Jumalan poikana, monen muun Jumalan pojan rinnalla, mutta se ei koskaan tunnusta Kristusta ihmisen muotoon tulleeksi Jumalaksi. Tästä johtuu, ettei hänen kuolemansakaan ole mikään sovituskuolema, vaan tavallinen marttyyrikuolema. Sen tähden ei valheenki siedä kuullakaan puhetta verestä, joka lunastaa, puhdistaa ja uudistaa. Raamatullinen ristin saarna, tuo hullu saarna, on valheen hengelle suorastaan kirottua. Ristiä ja ristiin naulittua se vihaa. Kolmas valheen hengen tuntomerkki on se, että se kieltää Raamatun jumalallisen arvovallan. Se ei tunnusta, että pyhä Raamattu sisältää jumalallisen ilmoituksen, tai jos tunnustaa, rinnastaa sen kaiken tämän muiden uskontojen pyhien kirjojen kanssa. Se ei tunnusta, että Raamatun julistuksen ydin, Jeesus Kristus, on absoluuttinen totuus, jonka rinnalle ei saa eikä voi asettaa ainoatakaan kuolevaista ihmistä. Kun Jeesus on vahvistanut Raamatun ehdottoman totuuden uskonnollisen ilmoituksen lähdekirjana, ja tämän jumalallisen arvovaltansa kruunannut ylösnousemuksellaan, silloin me emme antaudu hetkeksikään edes keskustelemaan tästä asiasta. Tässä kohti tulee Kristityn olla maailman suvaitsemattomin ihminen. Hän ei saa päästää ainoatakaan kuolevaista järkyttämään Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuista asemaa ihmiskunnan keskellä. Tulevat nuo järkyttäjät sitten mistä päin tahansa ja mikä nimi niillä ikinä lienee. Tästä jyrkästä päättäväisyydestä riippuu seurakunnan elämä ja kuolema. Aika vahvaa tekstiä tältä Urho Muramalta. Niin, mutta syntiin lankeemuksessa Jumala ei muuttunut. Hänen rakkautensa ja hänen pyhyytensä ovat iankaikkisesti samat. Jumala salli kyllä syntiin lankeemuksen tapahtua, koska hän oli antanut ihmiselle vapauden, jotta ihminen olisi voinut rakastaa Jumalaa iloisella ja vapaalla sydämellä. Jumala ei halunnut luoda ihmistä robotiksi, joka ei voi valita väärin. Mutta Jumalan suunnitelma ihmisen suhteen ei lankeemuksessakaan muuttunut. Siksi lankitessaan synnin ajallisen tuomion ja ajallisten ajalliset seuraukset, joilla luomakunta alistettiin kuolevaisuuteen ja vastaamaan ihmisen luonnollista tilaa, Jumala samalla antoi lupauksen tulevasta pelastajasta, joka oli musertava saatanan pää, vaikka se merkitsikin hänen oman poikansa kärsimystä ristillä. Tulipa pitkä hankala lause kirjoitetuksi. Luomakunnan tila ja moninainen kärsimys, joka syntiin lankeemuksen seurauksena elämämme kohtaa, on myös kutsu takaisin Jumalan yhteyteen. Se on muistutus menetetystä paratiisista. Ihmisellä on sellainen merkillinen käsitys kaikkialla maailmassa, ihan eri uskontojen kulttuurien keskuudessa, että joskus oli se kulta-aika. Oli joskus se, jonka me olemme menettäneet. Se menetetty paratiisi. Kun tänä päivänä monien kirkkojen saarnastuoleista kuulee Jumalan sanan sijasta enemmän tai vähemmän syvällisiä psykologisia oivalluksia, meidän on syytä tiedostaa se, että syntiin lankeemuksessa ihminen turmeltui kokonaisvaltaisesti. Hänen tahtonsa suuntautuu pimeyteen. Hänen tunteensa ovat himojen heiteltävänä ja hänen kykynsä ymmärtää asioita on hämärtynyt. Hän on erossa Jumalasta, hengellisesti kuollut. Mikään ihmiskeskeinen puuhastelu ei voi häntä auttaa. Tarvitaan Jumalan vaikuttama ihme, kuolleen herättäminen eloon, jota Raamattu kuvaa sanalla uudesti syntymä. Vain evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksesta voi saada sen aikaan pyhässä hengessä. Herra Jeesus tuli valona pimeyden keskelle. Hän kykenee tänäänkin pelastamaan meidät synnin ja pimeyden vallasta Jumalan tuntemisen ihmeelliseen valoon ja kirkkauteen. No nyt joku teistä nyt haluaisi pikkuhiljaa kuulla, että no miten se tapahtuu. Ja sitä varten kerron teille yhden tosi tarinan, pitkähkön tosi tarinan tuolta Japanista. Tämän tapahtumasarjan kertoi minulle tämän tapahtumasarjan toinen osapuoli, joka oli teologian oppilas Eiji Ito. Kato-niminen nuori mies käveli erään talon ohi, jossa oli menossa illan evankeliumiskokous paikka oli Osakan Jodokavan ja joen tuntumassa. Ja siinä tavallisen japanlaisen talon ovella luki: tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Kaikki ovat tervetulleita. Mies oli ollut jo useita vuosia velkakierteessä, joka johtui hänen himojensa orjuudesta. Hän oli kotoisin Kyysyn saarelta. Ja asepalveluksesta valmistuttuaan ensi kertaa elämässään hän joi päänsä täyteen ja muiden kanssa meni ilotaloon. Ja yhden illan lankeamuksesta hän tuli riippuvaiseksi, seksiriippuvaiseksi ja alkoholiriippuvaiseksi. Ja perhe oli sitten siitä häpeissä ja hänen rahansa menivät tietysti kaikki siihen. Ja lopulta pitivät perheparlamentin, niin kuin Japanissa oli tapana. Ja sanoivat hänelle, että kuule, sun maineesi on mennyt täällä kotikaupungissa. Sun täytyy lähteä jonnekin suurkaupunkiin, esimerkiksi Osakaan, ja aloittaa siellä kokonaan uusi elämä. No, hän oli muuttanut sinne Osakaan, päässyt erittäin hyvään työhön alumitehtaalle. Ja pian oli ihan samassa kierteessä. Ja nyt hän oli lopulta täydellisessä velkakierteessä. Hän oli aikeissa hypätä vieressä virtaavaan Jodokavaan päättääkseen päivänsä. Kun sillalla oli vielä kulkijoita, ilta pimeää odotellessaan hän huomasi tuon kutsun sillä talon ovella. Ja hän päätti osallistua kokoukseen, jossa puhui teologian opiskelija Eiichi Itoo. Kokouksen päätyttyä hän kysyi puhujalta: olen ollut pari päivää töistä poissa ja kiertänyt kaikki mahdolliset paikat, joista saisi lisää rahaa. Mutta kukaan ei enää halua minua auttaa. Eräs velkoistani on uhannut haastaa minut oikeuteen, ellen palauta hänelle rahoja 30. päivään mennessä. Se tietää velkavankeutta. Minulla ei ole paikkaa, minne mennä. Mistään ei löydy apua. Siksi päätin tänään lopettaa elämäni tuohon jokeen. Mutta kerroit, että Jeesus tuli pelastamaan kaikki ja kaikenlaiset ihmiset, jotka tulevat hänen tykönsä, tunnustavat syntinsä ja tekevät parannuksen. Sanat kaikki ja kaikenlaiset osuivat sydämeeni. Tarkoitaako se todella myöskin minunlaistani ihmistä? Voiko tällainen ihminen, joka on joutunut velkojensa vuoksi itsemurhan partaalle, pelastua? Sen illan teksti oli siis ollut: tulkaa minun luokseni kaikki työn raskauttamat ja rasittamat, niin minä annan teille levon, ottakaa minun ikeeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämeltä, niin te saatte levon sielullenne. Minun ikeeni on näet sopiva ja minun kuormani on kevyt. Tarkoitat siis sitä, että olet kuullut tuon Jeesuksen kutsun tässä elämäsi ensimmäisessä kristillisessä tilaisuudessa? Haluaisit, että Jeesus ottaisi sinut omakseen ja pelastaisi sinutkin? Kyllä, ja niin toivoisin. Siinä tapauksessa Herra Jeesus itse on pysähtynyt tänä iltana kohdallesi, suunnannut katseensa sinun ja kutsuu sinua. Tule luokseni. Kuule, sinulla on toivoa. Mutta mitä minun oikein pitäisi tehdä? Et kai tarkoita, että voisit lahjata minulle esimerkiksi puolet velkasummasta. Hänelle pelastus tarkoitti yhä rahan saamista tässä ylivoimaisessa tilanteessa. Ei minulla ole sellaisia summia, mutta haluaisin kertoa sinulle jotakin erittäin tärkeää. Vaikeuksiesi syy ei ole rahan puutteessa. Ansaiset parempaa palkkaa kuin valtaosa ikätovereistasi. Ongelmasi on, että käytät rahasi syntiin. Omassa tunnossasi kyllä itsekin tiedät koko ajan tekeväsi pahaa. Oma tuntosi ääni on Jumalan muistutus siitä, että hän on puhdas ja pyhä. Olet Jumalan hengen varoituksista huolimatta jatkanut elämääsi himoissasi. Sen seurauksena velkasi on jäänyt sinut nyt umpikujaan. Ellei sydämesi pelastu synnin vallasta, sinulla ei ole mitään apua, vaikka saisit rahaa kuinka paljon tahansa. No miten niin? Jos olisin niin rikas, että kykenisin maksamaan velkasi, no sinä helpottuisit hetkeksi, mutta pian jatkaisit samoissa synneissä ja kohta olisit samassa kierteessä. Kato, sydämesi on muututtava, sinun on uudesti synnyttävä. Sinä kyllä tiedät, että synnin palkka on iankaikkinen kadotus. Jos sydämesi muuttuu niin, että kykenet sanomaan ei kiusauksille ja tovereittesi viettelyksille, niin palkkasi riittää elämiseen ja velkojesi maksamiseen. Kuuntele nyt, mitä sinun pitää tehdä. No mitä? Kaikesta päättäen et ole velkaa vain yhdelle tai kahdelle ihmiselle, vaan useammalle. Kuinka monta heitä on? 13. Etkö sä olekin antanut jokaisen velkojasi ymmärtää, että olet velkoa ainoastaan hänelle? Olet pettänyt heitä, eikö niin? Olet oikeassa. Mutta jos olisin kertonut heille totuuden, menettäisin viimeisenkin luottoni. Kato, tuli tänne tänään kuollaksesi. Kun Jeesus tulee elämääsi, saat aloittaa menneisyydellesi kuolleena kokonaan alusta. Käytännössä se nyt merkitsee seuraavaa. Kirjoita ylös kaikkien velkojesi nimet. Kirjoita milloin ja kuinka paljon kultakin lainasit. No miksi? Kuuntelet loppuun asti. Eroamme kohta, kun ensin rukoilen puolestasi. Mene huomenna ja ylihuomenna kiertämään lista mukanasi kaikki velkojasi ja tunnusta heille petoksesi. Jumalan edessä on ensin tehtävä parannus, käännyttävä uuteen suuntaan. Koska olet tunnustanut syntisi ja tahdot ne hylätä, saat ne Jeesuksen Golgatan ristillä tapahtuneen kärsimyksen tähden anteeksi. Saat uuden elämän, mutta myös ihmisiltä sinun on pyydettävä anteeksi. Mene siksi velkojesi luo, pyydä anteeksi valheesi ja kerro, kuinka paljon olet eri ihmisiltä lainannut. Kerro, että lopetat viinajuonin ja ilotalokäynnit ja ryhdyt maksamaan takaisin velkojasi siinä järjestyksessä, kuin olet ne lainannut. Pyydä lisää maksuaikaa. Pyydä apua, että voisit alkaa uuden elämän. Oletko valmis tähän? Onko se mukaan mahdollista? Eihän kukaan suostu sellaiseen. Kerro vilpittömästi koko tarinasi. Kerro, että olit menossa tekemään itsemurhaa, mutta ohi kulkeessasi poikkesit kristilliseen kirkkoon, kuulit siellä ensi kertaa Jeesuksesta ja teit Jumalan edessä parannuksen. Kerro, että Jeesuksen kanssa haluat aloittaa uuden elämän ja maksaa myös takaisin velkakorkoineen. Pyydä koko sydämestäsi heiltä kärsivällisyyttä, jos olet rehellinen, vilpittömyytesi koskettaa heidän sydämiään. Jos et muuten yksin pysty siihen, voin huomenna tulla mukaisi kiertämään velkojasi. Hetken aikaa kato oli vaiti. Ja sitten hän vastasi hiljaisella äänellä. Tee niin kuin sanot. Pastorin ei tarvitse tulla mukaan. Tule sitten rukouskokoukseen keskiviikkoiltana. Pastori pani sitten kätensä katoon pään päälle, julisti hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja rukoili. Jumala, Jeesus on tänään kutsunut luokseen katoon. Hän on tänä iltana tunnustanut syntinsä ja haluaa lähteä uuteen elämään. Auta häntä rohkeasti kiertämään velkojensa luona pyytämässä anteeksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Sitten kato lähti. Tämä teologinen ylioppilas Ito oli sitten 2 päivää rukouksessa tämän katon puolesta. Sitten keskiviikkoiltana ovi lennähti auki ja sieltä katoa palasi iloa säteillen. Hän oli saanut kaikilta velkoiltaan ystävällisen vastaanoton, koska he tajusivat, että kato oli nyt todella vilpitön. Hänen elämänsä muuttui, hänet kastettiin ja hän sai johtaa useita entisiä syntiretkien tovereita Jeesuksen luokse. Hänestä oli innokas katuevankelista, kun ne sitten pääsi aikanaan Herran luokse. Jeesus Kristus kykenee pimeydessä olevan ihmisen pelastamaan valoa. Hän kutsuu tänäänkin, tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Sinä, joka olet päässyt omistamaan Herran antaman pelastuksen, tarvitset myös jatkuvaa muistutusta siitä, mistä olet pelastettu. Olet vapaa kadotuksen, synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Samalla saat nostaa silmäsi katselemaan sitä valoa kohden, joka Jeesuksessa Kristuksessa valaisi sinunkin sydämessä. Saat ihmetellen kiittää ja ylistää Isää, joka on Kristuksessa herättänyt sinut omaksi lapsekseen ja elämään hänen ylistyksekseen. Pelastuksesi on suunnaton ihme. Sinä taas, joka tiedät, että et ole vielä syntiesi kanssa tullut Herran Jeesuksen valoon, Jeesus kutsuu nimenomaan sinua. Sinä et voi itseäsi muuttaa, etkä pelastaa, mutta Jeesus Kristus voi. Ei ainoastaan voi, vaan tahto sinun pelastua. Jos siis kuulet sydämesi hänen huutonsa, missä sinä olet, niin tule sellaisena kuin olet valoon. Minkä Herran valo paljastaa, sen Jeesuksen Golgatalla vuodatettu uhriveri puhdistaa. Ja sinäkin pääset Jumalan lapsen ihanaan osaan. Hiljentää rukoukseen. Kiitos siitä, Herra, että tämä pelastuksen ihme on useitten meidän kohdalla päässyt myöskin toteutumaan. Ja me tiedämme, että sinä, yksin sinä, kykenet antamaan anteeksi, vapauttamaan ja tekemään meistä uusia ihmisiä. Ja Herra, kun sinä kutsut jokaista, poikkeuksetta jokaista tämän pelastuksen osallisuuteen, koska rakastat jokaista, niin auta meitä huutamaan sinun puoleesi, armahda minuakin syntistä ihmistä. Aamen.